Bypassa.
Iazan, anerrotetak ekarri digu Gabon kanta paragarria Londrestik eta Marijo, bai, aizu, berezia, pertsonala, hori bai. Aizu, gai honekin jarraitu behar aldugu, ba?
Hori daukate Gaboneko laia, sentitzen dut, baina...
Ez, nik aitortu dute oso gabontzalean aizela, beraz ni pozik honekin.
Bale, gainera, badakizu, zerbitzu publikoa garen ezkero, ba, zinbestean, bai pasako entzulei, zan behar diegu, mezu, garraki, eta ozen. Mm-hmm. Gabonetako musikak zuen osasun mentala kaltetu dezake.
Ara.
Bueno, ez dion dik, estatu batuetan egindako ikerketa bate dio.
Bueno, zientifikoki bai estatu bat dute, jakindege ezagun zergatik den eta berezikia badagoen beste ikerketaren bat, hau deusestatzen duena. Paula, hola, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Orduan zer, kontu zibili behar dugu Gabonetako kantekin?
A ber, Olaia, nik ezagit zuzeu Gabonetako musika onartzen ez duen horietakoa zaren.
Keba, o sea, ni naiz super gabonzalea, ni naiz grintxaren antitesia.
Bueno, poste naiz, baina egia da, ikerketa honek diola, garuna nahiko sufritzen duela Gaboniko kantekin.
Ja.
Ez dakit, zuri hori pasatzen zaizun, bat ere.
Ez dakit, ez, nire... Egia da, behar bada batzuetan gehiegitxo dela, ez? Ez da bakarrik Gabonen bueltan dagoen musika hori, baizik eta ingurua ere dezenter aldatzen dela barkiak eta dekorazioa eta dena.
Bai, ba hori, ba, jaietako usainak, ez? Irudiak, soinuek nolartzen duten espazio publikoa, ze polita diren olentzero horiek balkoietan ikusten ditugunak hor zintzilikan. Egia da, ambientea eta giroa ba, oso polita dena, ez? Baino ere baditu ba, bere alde txarrak, ez? Urte amaierako trafiko ezinezkoa eta itogarria. Eta ba, batzutan eta askotan gertatzen ari den zera, ba, Frank Sinatraren klasikoak eta Luis Miguelen Gabonetako saio bereziak nonahi entzuten dira. Osea, Gabonetako musika beste urte bat hasi arte geratzeko iritsi da, Olaia.
Paula, apokalipsia deskribatzen ere zeinela pentsatu dut une batez.
Ke ba, zergatik ba, ke ba.
Justo, Olaiak esan duenaren kontrakoa naiz ni.
Ikusten, hemen dituzu, grintxa eta antigrintxa.
Bai, bueno, a ber, kontua da, azaldu dudana, ez dela, a ber, percepzio hutsa. Bakizuen eri zientzia asko gustatzen zaidala. Eta ematen du ba urte amaitu ala Spotify streaming erraldoiaren audioko txostenen arabera ba Gabonetako arrakastak jada azaroan eta abenduan zehar entzuten direla. Orduan entzuten ditugu ba It's beginning to look a lot like Christmas. Edo All I want for Christmas is you,
no,
jingle bells.
Bai, bai, oso ondo.
Hori da, orduan irratien entzuten den gauza bakarra dela ematen du, ez? Claro, hasiera batean hau albiste ona izan liteke, ze jai erlijiosoekin bat datorren musika errepikatzeko tradizioa hor dago eta ematen du bat pertsonei alaitasuna ekartzen diela, ez? Baina abesti bera, claro, entzun ondoren, behin eta berri entzun ondoren banekatu egiten gara eta batzutan ba batzuek frustratu ere egiten dira. Eta zientziak badu azalten bat Gabonetako musikak ba pertsonengan eragiten duen erreakzio negatibo horrentzat. Osasun mentalarentzat kaltegarria ere izan daitekena. Hmm. Bueno. Ematen du, karo, lehen esan duzu ez, niri musika gustatzen zaia, baina karo, hau entzun behin eta berriz, ba ematen du ba garuna saturatzen omen dela.
Bueno, vale. Egingo dugu esperimentua?
Bai.
Vale, venga, entzun dezagun. Zerbait. Bueno, eske nik barkatu baina lehenengo konpasak entzuten ditut eta nila emozionatuta.
Elurra jausten ari dena.
Hori da.
Trineo fondoa.
Home Alone entzuteko moduan.
Bufanda gorria.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow.
Baina Paula, nola da posible kanta honek norbait saturatzea?
Ba, ia zen, karo, eske neri asko gustatzen zaite kanta hau. Eske ikaragarria, nik ez dut ulertzen, ikerketa hau ez dut ulertzen. Ze, karo, ba, kasunetan orkestrazio bikainak, ahots gozoa, mezu polita. Amerikarrek bai badakitela nola egin orkestrarako gabon kantak, eh? Baina, karo, ba, ikerketa honetan zesaten dute, bueno, ba, badago... psikologo kliniko bat, Linda Blair izenekoa, eta honek dio ba, eguberrietako musika gehiegi errepikatzeak ba, maila mentalean pertsonak larriki afektatzen dituela. Pentsa ezazue ba, denetan aneiten duten pertsonak, ez? Behin eta berriro musika berdina errepikatzen dela, tabar, tabar, eta karo, deskonektatu egin behar dute gabonetako musikatik, ez? Ze hori egiten ez badute, ba, beste zerbaitetan kontzentratzea ba, oso, oso zaila da, ez? Orduan, ikerketak dio, ba, energia guztia xautzen dutela entzuten ari direnari kasu ez egiteko. Osea, zenolako lana duten, ez? Denetan dauden dendariek.
Ezinbestean, gorantziak emango dizkiegu, horrela lan egitea tokatzen zaien guztiei, benetan. Ze ulergarria da, estresatzea, holako musika behin eta berriz.
Bueno, baina, a ber. Baina, gertatuko da, dozti musikarekin, ez dakit ni egon naiz arropa denda batean lanean, eta azkenean gorrotu duzu, jartzen duten musika, baina ez da izango soilik gabon kantekin, ez? Ez que hau ezin dut onartu benetan.
Errepikakorra, esan dugu, errepikazana behin eta berriz.
Hori da, bai, baina...
Kanta bera denbora guztia, nola bai. Aterako duzu hori burutik gero?
Egia da. Baina dozti musikarekin gertatuko da, ez da, hola?
Bai. Seguru.
Claro. Eta ez bakarrik dendarientzat. Gauza da kontsumitzaientzat ere neurtu dutela zenolako efektua duten ba gabon kanta hauek. Eta bueno, egia da ba merkataritza guneetan, ez? Edota hiriko gabon merkatuan ba opariak erosten ditugun bitartean, ba hori abesti berdinak behin eta berriz errepikatzen direla. Eta estatu batuetan, badago Consumer Report, inkesta bat egin zuten, justo ba hori, kontsumintzaientzat galdetuz, ba zen nolako impresioa zuten edo nola afektatzen zuen musikak beren ezagik beren aktibitateetan, ez? Eta 123ak beldur dio gabonetako musikari arrazoi horregatik.
Baina zer diozu beldurra?
Ba, bai, ez egiz, ba, beldurra omen diote. Ikaragarria, karo, ikerketa honek dio berez, urtearen itxiera estresagarria baldin bada, ba, barne esperientzia horrekin bat ez datozen doinu alaiak dituen estimuluen eraginpean etengabe egoteak, ba, garuna, ba, zapuzten duela, arindu edo, bueno, edo plazerra ekarri beharrean. Eta nik esan behar dut, niri gabonak asko gustatzen zaizkidala, eh? Baino, a ber, ematen du oso normala omen dela, ba, gabonetan nazkatuta egotea. Ez dakit zuek nola hartzen duzuen hau?
Zuderantzuna argi utzi dugula, ez?
Dana ezin da polita izen. Hor bada zerbait trampa egiten digutena. Hola.
Aizu, Paula, alare, lehen aipatu duzu Amerikarreko oso ondo egiten dituztela orkestrarako gabon kantak, eta gurean zer esango zenuke, gabonetako euskal kantez?
Ba, Euskal Herrian ere bai, olaia. Egia da, ba, agian ez gaudela inoituta, baino moldaketa politak daude Gabon kanten inguruan. Eta Euskadiko Orkestrak eta Andre Maria Abesbatzak, adibidez, ba, 1981an, ator-ator moldatu zuten.
Ari nintzen, pentsatzen Gabonetako kanta perfektuak ea itxura hau izango lukeen, Paula, edo beste zerbait.
Jose Polita dene, Marijo, abesti hau.
Arrapatu nozu, ezke ba.
Bai, a ber, zientziak dio Gabon kanta perfektuena ez dela beti danik entzun dugun All I Want for Christmas is You, ez da umek abesten dituzten ba, Gabon kantetako bat ere, eh? Hmm. Orduan, ze garri zuet, ba, ekarri zuet, ikerketa bat non, hainbat zientzialariek eta musikologo batek formula ezin hobea aurkitu duten gure eguberrietako abestirik zoriontsuna sortzeko. Garai hau gorrotu dutenei ere gustatuko zaiena. Eta deitu dute Love's Not Just for Christmas. Hau da, maitasuna eza eguberrietan bakarri.
Eta zer du ba kanta horrek hain berezia izateko?
Ba begira, Britainiako merkataritza zentro talde batek enkargatu zuen ikerketa hau edo proiektu hau eta bi konpositore eta musikologo batekin batera, ba bueno, analizatu zituzten garai guztietako 200 konposizio arrakastatsuenak eta hauek kontutan hartuz ba Gabon kanta perfektuena sortu dute. Musikologo honen ustez, ba, Gabon kantak nahiko antzekoak dira, eta Gabonetako abesti baterako kombinaziorik erakargarriena, lauko konpasa duena da, la edo do maiorrean dagona, eta noski, baietz, ba, txilinotxek lagunduta. Orduan, ekarri dizu, eta abesti hau, kasunetan London Community Gospel Choirrek abesten duna, oso korale famatua da, eta abesti honetan, entzungo dugu Gabonak hitza 21 aldiz, eta santua etxea eta bakea.
Bueno, hitzak, bueno.
Vamos.
Ez du gehiago behar. Paula, entzun dezagun abestia.
Just stuck into the very top. Put your coffee in a Christmas cup, and the children sing as the church bells ring everywhere. Oh. Everyone's about the peace on earth. A little Christmas sing for what it's worth, and the whole world smiles. There's only love in the air. castle on the tree. Bought a turkey and some brandy cream, and my mistletoe is hanging in the hoop of a key.
Bueno, bestia moztuko dugu ze Mari Jori ze deuze emango dio, eh, Mari Jo?
Bueno, esan dizut, eh? Wonderfulandia da lau, eh?
Paula,
Americanada total.
Baina nik egia esan, oaintxe egin nahi dudana, nere etxera joan, eta Home Alone edo Solo en Casa jarri, eta nere Wonderful Landian.
Baina jantzi behar duzu jertxe marabilloso horietako bat, eta gero Instagramen jarri.
Bai, atzo esan zuten ez, jertxe itxusiak deitzen zaizkiena, ba, bai, dena ondo. Aizu, Paula, zein izango litzateke zure gomendia orduan gabonetarako?
Nire gomendioa gabonetarako, Gabi de la Mazaren karaokea, etxian jartzea, Gabon kanta jarri eta familiakin abestu. Askotan esan dugulako, ba oso nuragarria dela kantatzea, ba jendearekin ja alucinante. Da Gabi de la Mazaren karaokea, vamos, bueno. Aprobetxatu eta disfrutatu.
Uste dut, Paula, hori egingo dugula, kasu egingo dizugula, orduan kanta jarriko dugu, agurtuko zaitugu, itzemango dizugu, Gabi de la Mazaren karaokea jarriko dugula gabonetan, eta Paula, gozatu asko gabonetan, abesten.
Berdin, berdin, asko disfrutatu familia eta lagunekin.
Ondo izan, Paula.
Agur.
Bai, aio.